la ora 7.
La microfon, Ileana Ciurchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. După alegerile parlamentare, în ce condiții s-ar putea normaliza relațiile dintre Uniunea Europeană și Guvernul de la Chișinău? În pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European, cum se poziționează partidele din România? Și, ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Ftode.
Bună seara! Niciun membru al guvernului de la Chișinău nu va participa la reuniunea Consiliului Economic al CSI, care urmează să aibă loc la Moscova pe 15 martie, sugerează proiectul unei hotărâri aflat pe agenda ședinței de joi a executivului. Autoritățile guvernamentale moldovene și-au întrerupt călătoriile în Rusia în martie 2017, spunând că protestează față de ceea ce au numit hărțuirea unor oficiali moldoveni de către agențiile de securitate ruse pe aeroportul din Moscova. În ultimii ani, președintele Igor Dodon și consilieri ai săi sunt singurii oficiali de la Chișinău care au mers în vizite în Rusia, șeful statului aproape în fiecare lună. Curtea Constituțională a respins renumărarea voturilor în circumscripția uninominală numărul 4 din Rășcani, care a fost cerută de candidatul Partidului Democrat de Guvernământ, Iurie Urzică. Președinte al Raionului Nordic, Urzică a pierdut alegerile în favoarea socialistului Vladimir Mizdrenko, cu o diferență de numai 170 de voturi. Instanța a spus că Urzică nu a prezentat însă probe care să-i susțină afirmația că rezultatele ar fi fost contabilizate incorrect. Curtea Constituțională trebuie să spună până sâmbătă 9 martie dacă validează mandatele noilor deputați aleși pe 24 februarie. Dar mai are de examinat plângerile blocului de opoziție Acum, care cere anularea rezultatelor în 5 circumscripții uninominale. Procuratura Generală spune că a deferit justiției un cetățean moldovean originar din Congo și doi camerunezi, bănuiți de organizarea migrației ilegale din țări africane către Uniunea Europeană via Republica Moldova. Potrivit unui comunicat, acuzația ar fi adus cu documente franceze false în Republica Moldova, mai mulți camerunezi și cetățeni ai altor țări africane, pe care ar fi încercat ulterior să-i trimită în Italia și România cu avionul sau mașina. Traficanții ar fi perceput de la imigranți o taxă de 6.000 de euro. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că serviciile speciale ruse au demascat anul trecut sute de spioni ai unor servicii secrete străine. Putin a vorbit la o reuniune a Colegiului Serviciului Federal de Securitate. Vedem că serviciile de informații străine aspiră să își intensifice activitatea pe teritoriul rus și încearcă prin toate mijloacele să obțină acces la informații de natură politică, economică, științifică și tehnologică, a spus Putin la reuniunea transmisă în direct la televiziunea rusă. Declarațiile sale survin după demascarea mai multor agenți ruși cauzate de cazul Skripal din Marea Britanie și pe fundalul tensiunilor cu Statele Unite și NATO pe marginea încălcării tratatului privind forțele nucleare intermediare. Ambasadoarea Statelor Unite la Kiev a cerut autorităților din Ucraina să demită procurorul special anticorupție și să facă mai mult pentru combaterea corupției. Ambasadoarea Mary Jovanovic a spus că eforturile autorităților ucrainene nu au avut deocamdată efectul scontat, în timp ce procurorul Nazar Holodnitsky trebuie înlocuit pentru a asigura integritatea instituțiilor anticorupție. Holodnitsky a fost acuzat de ajutarea unor oficiali bănuiți de luare de mită.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Imediat după alegerile parlamentare din 24 februarie, Uniunea Europeană, prin purtătoarea de cuvânt a șefei diplomației europene, dădea publicității o declarație în care reamintea că Uniunea Europeană va continua să-și condiționeze relațiile cu Republica Moldova, care se vor baza și în viitor pe, citez, domnia legii și standarde europene, mai mult, că important este să fie respectată acum voința alegătorilor, aluzie la anularea alegerilor din vara trecută pentru primăria Chișinău. Se poate deduce că pentru reluarea discuțiilor privind eliberarea unui ajutor macrofinanciar de 100 de milioane de euro, suspendat în 2018, alegeri în general libere și corecte, cum au fost calificate de misiunea OSCE, nu ar fi chiar suficiente. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
O înțelegere absolută ce pare să existe la această oră printre actorii politici de la Chișinău și cei de opoziție, dar și cei de la guvernare, e că discuțiile privind ajutorul macrofinanciar nu vor fi reluate în timpul apropiat, ci abia după ce se vor produce alegerile în Parlamentul European. Întrebarea la care fiecare din cei doi actori au propria variantă de răspuns e legată de șansele de succes ale acestor viitoare discuții. Un politician din Partidul Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, s-a declarat de pildă convins că banii europeni nu vor fi deblocați pentru că alegerile nu au fost libere și corecte. Declarația lui Popșoi, deputat ales în una din circumscripțiile câștigate de blocul acum, vine după recenta dezbatere din Comisia pentru Politică Externă din Parlamentul European, dezbatere în care s-au subliniat mai multe lacune serioase ale exercițiului electoral, începând cu procesul confuz de votare cauzat de noul sistem electoral, prezența scăzută la vot cauzată de neîncrederea alegătorilor și terminând cu tratamentul incorrect al diasporei și ceea ce a părut a fi votul organizat și plătit al alegătorilor transnistreni.
Eu, prin intermediul PSD-ului, când am fost ședințele a Comisiei Politică Externă a Parlamentului European, au loc de destul de des. Eu sunt cert să ridic întrebarea, dar probabil că nu o să aibă. Toți cei de acolo din comisie, care în afara PSD-iștilor, înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat aici. Realitățile sunt de așa natură încât condiționalitățile cele politice care au fost impuse în cadrul acordului cealaltă cu finanțarea sau macrofinanțare, nu au fost niște departe de plinție, ba din potrivă. Au fost sfidate într-un mod complet deschis. De asta șansele sunt minime. Și OSCE-ul deja a spus ce a avut de spus, raportul e foarte critic, mai critic raport ca asta OSCE-ul noi n-am
eu. Democratul Sergiu Sârbu, care, așa cum se știe, crede de natură politică motivele suspendării finanțării europene, dimpotrivă spune că felul cum s-au derulat alegerile moldovene nu are de ce să îngreuneze discuțiile referitoare la ajutorul financiar european.
Pentru noi este relevant raportul OSCE, ODIR, pentru noi este relevant, deoarece sunt experți. Iar politicienii de la Bruxelles, ei sunt politicieni. Este vorba ce? Libertate de exprimare. Fiecare poate să vorbească ce dorește, fix ca și în parlamentul nostru. Partidul de guvernare a luat o treime din parlament. Două treime au luat partidele declarate în opoziție. Două treime. Dacă asta nu înseamnă respectarea voinței legătorilor, atunci nu știu ce înseamnă. Să nu fi fost respectată voința legătorilor, atunci guvernarea probabil nu a 60%.
Democrații par să realizeze totuși că discuțiile despre reluarea ajutoarelor atunci când vor începe vor depinde nu doar de concluziile finale ale observatorilor referitoare la corectitudinea scrutinului, ci și de alte condiționalități. Din nou, Sergiu Sârbu.
Alegerile este un element doar de multiple condiționalități, multe dintre care deja le-am executat. Alegerile este un element. Probabil condiții vor fi foarte multe.
În plus, la părerea democratului, înainte ca ajutorul macrofinanciar să fie reluat, dacă acest lucru se va întâmpla, Chișinăul va fi nevoit probabil să realizeze o nouă foaie de parcurs cu mai multe sarcini de reformă, de felul celor care au fost deja create odată între Chișinău și Uniunea Europeană. Doar că toate aceste lucruri vor deveni posibile, așa cum crede Sergiu Sârbu, doar după încheierea scrutinului parlamentar european programat pentru această primăvară. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Indiferent însă care sunt relațiile Uniunii Europene cu guvernul Republicii Moldova, indiferent dacă va decide sau nu să elibereze ajutorul macrofinanciar, Bruxelles este preocupat ca proiectele pe care le finanțează să ajungă la oameni, iar astăzi s-a lansat un nou program de microfinanțare despre care relatează Ala Ceapai.
Este vorba despre o asistență financiară tehnică și nu de investiții oferită de Uniunea Europeană ONG-urilor moldovene. Altfel spus, banii nu vor fi destinați unor proiecte de infrastructură pentru apă, canalizare sau în proiecte de management al deșeurilor și eficiență energetică. Prin acest proiect, Uniunea Europeană de fapt își propune să vadă în ce măsură anterioarele investiții în astfel de proiecte de infrastructură sunt folosite eficient și în beneficiul cetățenilor. Iar cea mai indică obligată să elibereze certificatul de eficiență este populația care se folosește de aceste servicii publice. Furnizarea unor servicii publice locale calitative înseamnă și implicarea grupurilor sociale în procesele de luare a deciziilor, a menționat Cristina Otto, manageră de proiect al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei. Uniunea Europeană a investit surse semnificative de bani în infrastructură. Obiectivul principal este cel ca infrastructura deja existentă sau în proces de dezvoltare să funcționeze în beneficiul cetățenilor, a precizat Marco Gemer de la Delegația Uniunii Europene din Moldova. În cadrul proiectului vor fi oferite contracte de grant pentru ONG-uri din 4 regiuni ale țării, câte 1 milion de euro pentru nordul și centrul țării, 800 de mii de euro pentru sud și 400 de mii de euro pentru autonomia găgăuză. Divizarea finanțării s-a făcut ținând cont de numărul de populație, precum și de cel al proiectelor de infrastructură realizate în aceste regiuni prin alte proiecte europene. 75% din bani vor fi redirecționați sub formă de subgranturi ONG-urilor locale. Organizațiile societății civile urmează să propună proiecte prin care cetățenii să fie implicați în procesul decizional, să fie învățați să pună presiune pe autoritățile locale și centrale și să monitorizeze proiecte de infrastructură, a explicat Elena Spânu de la Agenția Cooperare Internațională a Germaniei.
Ce dorim noi să obținem? Să asigurăm că cetățenii participă activ în procesele decizionale, da, monitorizează documentele strategice, cresc nivelul de conștientizare a femeilor și bărbaților la nivel local sau regional privind problemele de mediu, privind calitatea serviciilor locale, consolidează capacitățile de monitorizare, cum se planifică, cum se implementează, cum se construiesc investițiile majore la nivel local.
Proiectul Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova e finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Prin acest instrument financiar, Uniunea Europeană cofinanțează țările partenere pentru procesul de consolidare a guvernanței și de dezvoltare economică și socială echitabilă. Uniunea Europeană și-a propus să ofere Moldovei până în 2020 asistență nerambursabilă de aproape 700 de milioane. Până în 2016, această asistență financiară venea preponderent în bugetul public, dar odată cu suspendarea asistenței macrofinanciare în 2016, Uniunea Europeană a suspendat orice program nou care vizează asistența pentru autoritățile centrale. În schimb, Uniunea Europeană a decis să direcționeze banii către societatea civilă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Cioban.
Sâmbătă 2 martie au fost comemorate victimele și eroii războiului din Transnistria de acum 27 de ani. Primul atac al forțelor separatiste asupra comisariatului de poliție moldovean de la Dubăsari s-a produs pe 2 martie 1992, în ziua în care la New York, la sediul ONU, era înălțat pe catarg steagul Republicii Moldova Independente. Semnificativă coincidență. Din păcate, în toți cei 27 de ani scurși de la evenimentele dramatice din primăvara-vara anului 92, independența, democrația, identitatea românească au fost puse la îndoială nu doar din cauza influenței rusești, ci mai ales ca urmare a duplicității și inconsecvenței clasei politice de la Chișinău. La ceremonia ținută sâmbătă, la monumentul Maica Îndurerată din Chișinău, premierul Pavel Filip a vorbit despre curajul celor care și-au sacrificat viața în acel război și s-a referit la dezideratul retragerii trupelor rusești din stânga Nistrului, enunțat de la înalta tribună a ONU. Din păcate, retragerea armatei ruse și anihilarea separatismului sunt sabotate pe plan intern chiar de politicienii noștri. Gaura neagră, numită Transnistria, este folosită pragmatic de guvernările de la Chișinău, care găsesc limbă comună cu toate grupările de la Tiraspol. Așa încât mulți s-au întrebat, amar ironic, ascultându-l pe premierul Filip, dacă la acea ceremonie consacrată memoriei eroilor căzuți în războiul din 1992 au fost invitați și prietenii Partidului Democrat de la Șerif Tiraspol, cei care au adus voturi prețioase, desigur, voturi pentru suveranitatea și independența Republicii Moldova, la alegerile parlamentare tocmai încheiate. Așa arată consecvența guvernanților moldoveni. Imediat după scrutinul din 24 februarie, se vorbește intens la noi și despre o altă virtute politică, flexibilitatea. Campionul acestui discurs a devenit Partidul Democrat. El se vrea atât de flexibil și de înțelept, atât de pătruns de grija pentru destinele țării, încât se vede ca un liant al tuturor forțelor politice și mai ales ca un salvator al situației pe care tot el, PD-ul, a creat-o. Într-un interviu de ieri, 5 martie, liderul PD, Vlad Plahotniuc, face responsabil blocul acum de o eventuală criză politică și chiar de declanșarea unor alegeri anticipate, pentru că nu vrea să discute cu el formarea unei coaliții de guvernare. Urmărește această narațiune politicianistă și rămâi surprins. Adică tu, partid de guvernământ, construiești o campanie în care îți desființezi adversarul, creezi probleme artificiale pentru alegătorii din țară și din străinătate, comiți fraude cât pentru 3 scrutine, încălcări documentate de opoziție și după alegeri, când constați că nu ți-a ieșit rezultatul care să-ți asigure majoritatea, declari că tot blocul acum e de vină. Nu e prea mult? Ieri, rigiditate și surzenie maximă. Azi, flexibilitate, invitație la dialog, că deh, vorba domnului Plahotniuc, țara trebuie guvernată, oamenii n-au votat pentru anticipate. E o atitudine sfidătoare. Când au puterea, politicienii moldoveni post-sovietici nu țin seama de nicio regulă, trec cu șenilele peste oameni și peste instituții. Când lucrurile sunt mai nesigure, vor dialog, negociere, dar nu au în cap decât discreditarea partenerului și restabilirea vechii supremații. Cred că tocmai în momentele de criză și tensiune se cuvine să demonstrezi consecvență, să aperi niște valori. Vorbim despre blocul acum al opoziției pro-europene. Politica implică, deopotrivă, consecvență și flexibilitate, într-un dozaj atent calculat. Consecvența sunt cărămizile unei construcții. Flexibilitatea e mortarul care le ține grămadă. Dacă transformi însă totul, și mortar, și cărămizi, într-o materie moale, incertă, nevertebrată, în locul edificiului dorit, vei obține la final o grămadă de moloz. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, cine a condus banca Troika Dialog, aflat acum în centrul unei scheme globale de spălare a banilor. Până atunci, în minutele următoare, despre noua dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia, organizată astăzi, miercuri, la Ialoveni. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
La Ialoveni a avut loc o nouă dezbatere organizată de Europa Liberă în seria Antinostalgia privind spre viitor. Discuția de astăzi a fost despre Gulag, iar invitații Europei Libere au fost istoricul Mihai Tașcă și jurnalista Tata Guttmacher. Iar invitată specială a dezbaterii prin Skype, este adevărat, a fost scriitoarea din Rusia Liudmila Ulitskaya, care abordează în scrierile sale probleme legate de Gulag.
Людмила Евгеньевна, почему нужен ГУЛАГ историку или журналисту?
Людмила Евгеньевна, я ушёл де пресупус, де чего невое де ГУЛАГ историчи саузиаришти, дар де чего невое де ГУЛАГ скриитори, и май профитабила перспектива литературы.
Чем лучше взгляд литератора?
Вы знаете, мне очень трудно сказать, потому что здесь есть одно обстоятельство, которое чрезвычайно важно.
Мне грустно să răspund, deoarece există aici un amănunt foarte important. Chestia e că pentru oamenii din generația mea, Gulag nu e un lucru abstract, nu e o teorie, ci chiar o parte a istoriei familiilor. Ultimul roman pe care l-am scris, Scara lui Iacov, e dedicat bunicului meu, care a stat în închisoare de 3 ori și care, din fericire, a supraviețuit ultimei încarcerări și a fost eliberat în 1955 și a reușit să trăiască o vreme în libertate. Am aici pe perete o poză care îl înfățișează în închisoare. E fotografiat din față și din profil. De aceea să zici că gulagul e o chestiune teoretică, desigur, el poate fi studiat de istorici, sociologi și demografi. E fără îndoială un material bogat, dar e și o părticică profundă din viețile noastre. În fiecare dintre noi există urmele sale încifrate și poate deseori nu foarte evidente. Totuși, frica cu care au trăit câteva generații de oameni sovietici s-au înrădăcinat. De aceea, e o temă nevalorificată din punct de vedere social. E probabil foarte greu și generația de azi vrea să o evite, să nu o atingă. Bună oară, procesul recent al lui Yuri Dmitriev e în fond despre aceasta, despre cum puterea se opune rememorării gulagului și cum vrea să-i convingă pe oameni că totul e bine. Adică n-au existat crime, totul a fost normal, erau nimiciți dușmanii poporului, iar faptul că acești dușmani formau a patra parte din populație e trecut sub tăcere. De aceea e un detaliu al vieții din Rusia. Ori înțelegi despre ce e vorba, ori nu înțelegi. Dacă nu înțelegeți, este sortit să ai de-a face mereu cu această dilemă istorică. Iar singura modalitate să ieși din acest impas etern e să treci totul prin propria conștiință.
Но единственный способ выйти из этой дурной бесконечности это, конечно, всё-таки пропустить это через свою.
Interviul cu scriitoarea Ludmila Ulițcaia a fost realizat de scriitorii Iulian Ciocan și Alexandru Bordean în cadrul seriei de dezbateri Antinostalgia privind spre viitor. Următoarea dezbatere despre educație în perioada comunistă este programată pe 27 martie la Orhei, iar invitatul special va fi fostul ambasador al Poloniei la Chișinău, Bogumil Luft.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Trecem acum în România, unde recentul apel al președintelui francez Emmanuel Macron pentru o renaștere europeană, un manifest pro-european gândit ca o delimitare de naționaliști și de euroșceptici, unde deci acest manifest a fost primit cu indiferență, cu o excepție, după cum relatează de la București Adelina Rădulescu.
Manifestul politic al președintelui francez Emmanuel Macron, lansat în ajunul alegerilor europene, a fost aproape ignorat de politicienii de la București. Cu o excepție, Liviu Dragnea, liderul PSD, care a salutat proiectul lansat în 22 de limbi de la Palatul Elysée, intitulat Pentru o renaștere europeană. Macron și-a fixat ca țintă electorală lupta împotriva populiștilor și a formațiunilor naționaliste sau antisemite, a căror ascensiune îngrijorează cancelariile europene. De asemenea, Macron a chemat la protejarea campaniei europarlamentare de atacurile cibernetice și de manipulări, să interzicem prin reguli europene orice discurs de ură și violență pe internet, spune președintele francez. Liviu Dragnea însă a preluat din mesajul președintelui francez această frază căreia i-a dat un alt înțeles. Ignorând campania europeană de combatere a fake news-urilor distribuite de trolii ruși, Liviu Dragnea afirmă, citez, poate că dacă președintele Iohannis va citi mesajul omologului său francez, va înțelege că ura și violența nu pot face parte din registrul opiniilor politice. O referire la solidarizarea lui Klaus Iohannis cu protestatarii antiguvernamentali români. De asemenea, Liviu Dragnea preia și ideea enunțată de Macron referitoare la interzicerea finanțării din străinătate a partidelor politice. Liviu Dragnea preia și susține ideea liderului de la Elysée pe care o transferă în discursul dâmbovițean, sugerând că ar trebui interzisă finanțarea indirectă și netransparentă prin campanii de propagandă susținute de organizații paravan. Nu este numită, dar este foarte posibil ca Fundația Soros să fie vizată de Liviu Dragnea. Partidul Social Democrat este într-o scădere de încredere în sondajele de opinie și riscă să fie exclus din Partidul Socialiștilor Europeni. Unul dintre liderii socialiștilor, Franz Timmermans, este așteptat la București în zilele următoare, unde nu va putea ocoli criticile europene la adresa statului de drept din România. PSD este conștient că riscă excluderea din rândul socialiștilor europeni și, potrivit unor relatări din presa de la București, ar negocia cu Liga, formațiunea vicepremierului italian Matteo Salvini, care pregătește un nou bloc politic în viitorul Parlament European, al formațiunilor anti-UE. Salvini, despre care presa italiană a scris că, la rândul său, ar fi finanțat din Rusia, prin Rosneft, compania condusă de apropiatul lui Vladimir Putin, Igor Secin. De la București, pentru Europa Liberă, Adelina Rădulescu.
Urmează, ca în fiecare vineri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
La două martie, ziua în care s-au împlinit exact 80 de ani de la alegerea lui Pius al XII-lea ca papă, suveranul pontif, Papa Francisc, a anunțat la o întâlnire cu personalul Arhivei Secrete a Vaticanului și cel al Bibliotecii Apostolice decizia sa de a deschide pentru istoricii cercetători, începând de anul viitor, arhivele pontificatului înaintașului său. Motivele imediate nu sunt foarte clare, dar sunt explicabile în contextul actual european de intensificarea antisemitismului, al dezbaterilor în jurul poziției Bisericii Catolice în anii celui de-al doilea război mondial și a nevoii de a cultiva o memorie nedeformată. Papa Francisc a afirmat în mod explicit, discursul său a fost publicat integral în L'Osservatore Romano, pe de o parte că Biserica Vaticanul nu se teme de istorie, iar pe de alta a adus un elogiu arhiviștilor săi, care ar fi pe cale să încheie inventarierea fondurilor pontificatului lui Pius al XII-lea, începută în 2006 la dorința lui Benedict al XVI-lea. Este vorba de zeci de mii de documente inventariate de angajații celor trei mari arhive ale Vaticanului. În absența unor documente esențiale, istoria lui Pius al XII-lea a fost în epoca postbelică una din cele mai controversate. Dezbaterea în jurul raporturilor sale cu Germania nazistă l-a făcut deja pe Papa Ioan Paul al II-lea în 2002 să deschidă cercetătorilor arhivele pentru perioada în care cardinalul Eugenio Pacelli, viitorul papă, a fost nunțiu papal în Germania. Controversa privește în primul rând absența unor declarații publice în care Pius al XII-lea să fi condamnat persecuțiile împotriva evreilor și apoi Holocaustul, ca și politica nazistă în general. Gest cu importante consecințe pentru salvarea evreilor din Roma a fost dispoziția secretă dată de Pius al XII-lea de deschiderea bisericilor și mănăstirilor catolice refugiaților după preluarea de către Germania guvernării Italiei în 1943. Diplomația Vaticanului a activat și ea adesea pentru ameliorarea vieții și salvarea unor evrei aflați în lagăre de concentrare, așa cum a fost cazul nunțiului papal din România și a intervențiilor sale pentru deportații din Transnistria Antoneștiană. Pentru publicul larg, figura lui Pius al XII-lea a devenit cunoscută, predominant într-o lumină negativă, grație succesul unui piese de teatru pusă în scenă la Berlin în 1963 de Ervin Piscator, și apoi tradusă și jucată în circa 30 de limbi și teatre. Piesa Vicarul de Rolf Hochhuth a fost montată la Teatrul Bulandra în 1972 de regizorul Radu Penciulescu, având o distribuție remarcabilă în care străluceau forieterele Gheorghe Ionescu John, Ion Caramitru, Emerich Schäfer și Victor Rebenciuc.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă și la orice oră, desigur, pe internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți despre casa de lux și zona de agrement din proprietatea familiei unui șef de guvern, anchetat penal pentru corupere pasivă, dar și detalii din dosarul fostului șef de la FISC. În același ziar găsiți un interviu cu Dorin Frăsâneanu, fost candidat la alegerile parlamentare în circumscripția uninominală numărul 49, la est de Republica Moldova. Despre campania electorală, studiile în Federația Rusă, viața în Belgia și întrebările incomode pe care le-a adresat președintelui Igor Dodon. Tot mâine citiți poveștile mamelor ale căror copii suferă de boli rare, despre lupta de zi cu zi, dar mai ales despre ce le lipsește sistemul din Republica Moldova.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc că la ora 21 puteți să ascultați sinteza zilei. Iar în cadrul emisiunii de seară, o relatare despre cine a condus banca Troika Dialog, aflată acum în centrul unei scheme globale de spălare a banilor, în care sunt implicate și firme din Republica Moldova. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio